Young men speak of
Ang mga bata
ng
lalaki magisgot sa ugma tungod kay wala sila'y kagahapon.
Og
ang mga tigulang magisgot sa nangagi kay wala na sila'y ugma. Tigulang na ako, apan mamulong ako alang sa Aaronic Priesthood mahitungod sa inyong kaugmaon. Ang Aaronic Priesthood nga inyong gihuptan, gipahiuli, pinagi sa pangalagad sa anghel. Ang pag-ordin, gihimo pinagis mga kamot sa anghel nga nagpaila sa iyang kaugalingon nga si Juan Bautista sa bagong tugon. Ang anghel may pasabot nga iya kiningi himo pabo sa mando ni Pedro, ni Santiago, Juan, nga sa karamang apostoles, kinsa naghupot sa mga yawi sa mas taas nga priesthood, nga gitawag og priesthood ni Melchizedek. Ang gahom o autoridad sa mas ubos sa Aaronic Priesthood mao ang paghupot sa mga yawi sa pagpangalagad sa mga anghel o sa pagpangalagad sa mga matanaw ng ordinansa. Ang bunyag sa pag-inulsol alang sa kapsayluan sa mga sala naoyon sumala sa mga pagigsaad o mga kasuguan. Giordina kamo sa office sa priesthood sa Dios o gihatagag bala ang otoridad nga wala o dili mahuptan sa mga hari o mga maghuhukom o sa mga taong bantugan din sa yuta. Gawas kung sila magpaubos sa ilang kaugalingon o musulod sa ganghaan padulong sa gingatibuhin kinabuhin dayon. Ano yung dagang hitabo sa kasulatan? Mahitungod sa mga young men nga miservisyo. Si Samuel, miservisyo sa tabernakulo ba ni Eli? Si David, batanon pa, dihang yatubang niya si Goliath. Ang pagservisyo ni Mormon, nagsugod dihang 10 anyos pa siya. Si Joseph Smith, 14 anyos, dihang nadawat niya ang unang pananaon. Kung si Kristo, 12 anyos, dihang nakitaan siya nga nagtudlo sa malamong mga tao sulod sa templo. Si Pablo Mengon, sa batanong si Timoteo, ayaw itugot nga may magatamay kanimo tungod sa imong kabatanon. Sa pagsugod na akong trabaho isip sa ka-teacher, si President J. Ruben Clark Jr., First Counselor sa First Presidency, namulong sa mga magtutudlo ang iyang mga pulong misulod sa akong kasing-kasing o may influensya sa akong kinabuhi. So si President Clark, lagway sa mga baton isip mga gutom sa espiritu, matinguhaong makakatun sa Ebanghelyo. Siya mingon, gusto sila magkakatun dayon ini nga walay mansa. Gusto silang masayod sa ato mang gituhuan. Gusto silang magkaangkon o pagpamatuod sa kamatuoran nini. Dili na sila karon maduha-duhaon apan ang mga tigpangutan at tigsiksik sa kamatuoran. Si President Clark may padayon, dili na kamo kinahanglang mulipot pa sa ilang luyo. Nining sinati sa pagka-espirituhanon ng mga batanon o hunghungan sila sa ilang dalunggan. Bahin sa relihiyon, mahimo nimo silang diritsuhon o makigsulti kanila. Madiretsuhan ni mo sila. Di na kinahanglang inihinayon pa. So kanya ito, gitudluan na ako sila sa paagi sa mas pagtudlo sa mga hingkod. Ano na yung mga butang yung kinahanglan ninyong masabtan? Ang priesthood, butang ang dili ninyo makita. Dili malungog, dili mahikap, apan kiniusa ka matuod ng otoridad o matuod ng gahom. Sa nagidan pa ko, 5, grabe akong sakit. Na pulyo ako o sa kasakit nga wala mailis sa mga doktor sa gamay nga lungsod. Daghang semana ako nagligid sa usa ka katri sa sundalo sa panahon sa unang gubat sa kalibutan at tubang sa among kwarto tapad sa lutuan ng gauling. Dili na ako makalakaw. Tinaw sa akong panumduman nga nagpadailos lang ko sa sahog ug mukapyot aron sa paglingkod sa lingkuranan.
I was more fortunate this sum.
Nagpraktis ako og lakaw, maswerte ako kaysa uban kay usa ka higalo, usa ka higala, maglakaw na lang sa sungkod sa paglakaw ug may brace nga putaw sa tibuok kinabuhi. Sa dihang eskwela nako akong hibuloan nga huyang ako mga braso. Nasagmuyo ako kay nasibalo kong dili gid ko mahimong atleta. Wala kaayo makatabang kanako ang pagbasa kabayan sa tawo nga miyato sa doktor aron magpatambal sa iyang daghang problema sa pag-isip. Human sa makuting examination ang doktor miingon kaniya, wala kay daghang problema, ikaw may kulang gayud. Sa ingon niya nga pagdasig, may padayon ako sa kinabuhi ug may dakong tinguha nga malig-on sa laing pamaagi. Nakita na ako ang paglawom diyan sa akong patriarkal nga panalangin. Ang patriark nga wala pa gid ako mahimamat kini ato nagmatuod kanako nga ang mga patriark adunay mapanagnaong panglantaw. Miingon siya nga may tinguha ako sa kinabuhi sa yuta ug anda matubang sa mga pagsulay. Kaoban ang kinabuhi sa kamortar nga lawas. Miingon siya nga ako yatagan og lawas nga daw maayong pagkapurma ug kalig-on aron ang akong espiritu makalihok nga dili mabalda sa pisikal nga mga problema. O ka na nakadasig ka na ako. Ako nakatunan nga kinahanglan gayon ninyong ampingan kanunay inyong lawas. Dili hatagan ninyong lawas ug bisan unsa makadaot niini sama sa gitambag kanato sa pulong sa kalam. Sa kape, alcohol, tabako o bisan unsa nga makapaanan o makaadik o makadaot. Basaha ang section 89 sa doktrina ug mga pagkisaad. Diha inyo makita ang talagsaong mga saad ug ang tanang mga santos kinsa nahinumdum sa pagsunod sa mga sa pagbuhat niining mga panultian maglakaw nga masulundon sa mga sugo makadawat og maayong panglawas ug uyok sa ilang kabukugan ug makakita og kaalam ug dako nga bahandi sa kaibalo ug gani ang mga tinago nga bahandi ug modagan sila og dili maluya ug maglakaw nga dili makuyapan. Og dayon ang saad. Og ako ang Ginoo, buhatag kanila og saad, nga ang tiglaglag nga anghel mo sa ilo kanila, ingon sa mga anak sa Israel, og dili mo patay kanila. Tingali makita ninyo ang uban nga gihatagag mas perpekto nga lawas kaysa imo. Ayaw kahulog sa laang sa pagbati, nga makaluloy ka mo tungod sa imong gitason o gibugaton o sa imong porma o kolor o sa kaliwat. Ikaw anak sa Dios. Ikaw nakapuyo sa primordial nga kinabuhi isip espiritong anak sa langit ng mga ginikanan. Sa imong pagkahibugso, nadawat nimo ang mortal nga lawas nga unod og dugo o bukog alaw sa pagsinati sa kinabuhi sa yuta. Ikaw pagasulayan samtang nangandam sa kaugalingon aron magkabalik sa atong langit ng mga ginikanan. Pangutanan ko kamo sa samang pangutanan ni Pablo sa mga taga-Korinto. Wala ba kamo masayon nga inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod kaninyo? O kini inyong nabatunan gikan sa Dios o kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon? Ang inyong pagkalalaki gitino ng daan dito sa primordial nga kinabuhi. Gipakatawo kamo nga usa ka lalaki. Kinahanglan ninyong ibahandi o panalipdan na pagkalalaki nga bahin sa inyong pagkakamo. Kinahanglan nga batunan ninyo ang pagtahod. Mapanalipdanon nga pagtagad sa mga kababayenan o sa kabatanunang babae. Ayaw abusuhi ang inyong kaugalingon. Ayaw tuguti ang uban nga mahikap sa inyong lawas sa paagi nga diliangay. Huwag ayaw panghikap sa nibisan kinsa sa diliangay nga pamaagi. Likay ang makamatay nga hilo sa pornografiya o narkotiko. Kung nanaakin niya sa inyong kinabuhi, pagbantay gayod. Kung pasagdan kining magpadayon, makalaglag kini kaninyo. Pakigsultihi ang inyong mga ginikanan, pakigsultihi ang inyong bishop, nasayon sila unsaon sa pagtabang kaninyo. Ayaw adornuhi ang inyong maglawas o mga patik sa pagpatusok alang sa mga alahas. Palayo sa ingon ni Ana. Ayaw pakiguban sa mga higala nga makapabalaka sa inyong mga ginikanan. Bisan asa naa ang impluwensya ni Satanas ug ang hutong sa iyang mga anghel. Tintalo nila kamo sa paghimo nining mga butanga o sa paglitok ug sa paghunahuna nining mga makalaglag nga butang. Batoki ang matag-hulhog nga makasamok sa inyong espiritu. Dili kamo angay magmahadlupang. Si Propeta Joseph Smith nagtudlo nga ang tanang binuhat nga adunay lawas may gahom labaw ni adtong mga wala. O si Lehi nagtudlo nga ang tanang katawhan gitudloan sa igo nga sila masayod sa maayo gikan sa dautan. Hinumdumi nga ang maniampuong gahom sa inyong espiritu manalipod kaninyo. Ako na hinumduman sa dayang ako gibunyagan pinagi sa pagunlod alang sa kapasayloan sa akong mga sala. Hinuklogon kadto. Akong ginahuna nga akong tanong sa iyo gibanlas na. O kung dili na ko magbuhat pa og sayop sa akong kinabuhi, limpyo ako. Gihukman ko kining buhaton, bisan pa wala gid mahitabo sa ingon ni Ana ang paagi. Ako nakita nga nagasayop sayop ako, dili tinuyo apan nabuhat ko kini. Makausa daw binuang ka akong miingon nga tingali tungod kay sayor akong nabunyagan. Wala ko kasabot nga ang ordinansa diya sa sakrament nga inyong gipangalaga diya sa Aaronic priesthood. Sa tinuod, sa kapagbago sa pagigsaad sa bunyag o pagbago sa mga panalangin nga nagtapot niini. Wala ako magkakita sama sa giingon ka nato sa pinadayag nga ako makabaton og kapasayloan sa akong mga sala. Kung ikaw nakasala o nagpabadlong, kinahanglan kang magkakataon kabahin sa gahom sa pag-ula. Kung unsay mahimo nini uban sa lawang magtinudalay nga paghinulso, makatangtang kini sa gagmay nga mga butang uban sa maayong pagkahumol o sa pagkuskus mabanlas nini ang grabing mga kalapasan uban kaninyo anak kanunay ang Espiritu Santo nga gitugyan dia, gitugyan dia kaninyo diyan kamo gibunyagan. Usa ako ka priest, Aaronic priesthood sa dengue, kaduhang gubat sa kalibutan, miolbo. Giorden ako sa pagka-elder, dihang kami nagmarcha palayo sa gubat. Ako adunay panganduy sa pagsunod sa magulang egsoon ni Brother Leon. Kinsana na higayon na tigpalupad sa B-24 nga tigpamumba sa gubat sa Britanya. May voluntary ako sa Air Force alang sa training sa pagkapiloto. Wala ko kapasar sa test o saragid kapuntos ang kulang. Dayo na sa rehinto nakainumdom nga dunay pangutana nga tagduhan puntos. O kung nakaisakto ako sa duhan ini, makapasar ako. Kabayan sa test, mao ang pagpili sa tubag. O sa kapangutana mao, kung sa man ang gamitan sa ethylene glycol. Kung wala pa ako magtrabaho sa ayuhanan sa sakyanan sa akong amahan, dili unta ko masayod nga gamitan na ikinis sa mga sakyanan. Wala unta ko makahibalo sa sakyanan. Huwag ako nakapasar. Nagampo ako kabahin sa pisikal o nakita nga kinasayon rin nga pasaron. Kamu mga bata nung kinahanglan dili mo reklamo sa pag-eskwela. Kayo patuyangin ang inyong kaugalingon sa nanubrag sa katiknikal nga dili na hinuon kamu magkakatuon sa mga butang na praktikal. Ang tanan ninyo magkatunan, mga praktikal ka na sa balay, sa pagpangluto, sa nataran, makaayo alang ka ninyo. Ayaw gayon pagreklamo kabahin sa pag-eskwela. Magtuon og mayo og eskwela kanunay. Ang maya sa Dios maong sa labutan o sa lain nga pulong kahayag ug kamatuoran. Bisan unsa nga baruganan sa salabutan nga kita magkakabuot mini nga kinabuhi, kini madala uban kanato sa pagkabanhaw. Kinahanglan kita magkatun kabayan sa mga butang sa kitasan o sa mga butang nga ania sa ubos, mga butang diya sa yuta o babaw sa yuta sa langit. Magkakatun kamo sa pagpangayo, mga butang sa pagpamintal, bisan gani sa pagtahi o bisan unsa nga praktikal. Kana may bili. Kung wala kini maghatag kayuhan kaninyo, katabang kini kon kamo magserbisyo sa ubang tao. Sa gubat nagserbisyo ako sa Asia, gipalupad sa samang matang sa tigpamumba nga gidala sa akong gisuon. Ang akong misyon na himo nga usa ka tigtudlo sa ebanghelyo sa Japan, isip usa ka sundalo. Tingali ang kinalisdan nga hagit sa gubat mao ang pagpakabuhi nga walay kasiguruan. Wala masayod kung kano sa akin imahuman o makapadayon pa baka sa atong ginabuhi. Gihatagan ako gamay nga basahon sa sundalo nga basahon ni Mormon nga maarang sa akong bulsa gidala ko kini bisan asa gibasa o kininahimo nga usa ka bahin kanako. Ang mga butang nga kaniadto usa ka pangutana kanako nahimong klaro sa klaro na karon. Ang kasiguruan sa ebanghelyo ang kamaturan kon inyo na kining masabtan makatabang kaninyo paglatas ni ining mga malisod nga mga panahon. Upat katuig, una kami makabalik sa naandang kinabuhi. Apan ako nakakatuon og nakaangkon og sigurado nga pagpamatuod nga ang Dios mao ang atong amahan. Ang kitayang mga anak ug ang gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesus Kristo matuod. Ang inyong henerasyon puno sa walay kasiguruan. Usa ka kinabuhi sa kalingawan ng mga dula ug sa mahalong mga dulaan, may kalit lang ug katapos. Gikan kita sa henerasyon sa kasayon ug kalingawan, ngadto sa usa ka henerasyon sa buhay ug responsibilidad. Wala kita masayod unsa kadugay kini mohangtod. Ang realidad sa kinabuhi usa nakaron kabahin sa mga responsibilidad sa priesthood. Dili makapasakit kaninyo ang pagtinguha ug usa ka butang ug napakyas ang pag-angkon ini. Adunay pagka-mature o pagdisiplina nga makaayo kaninyo. Nagsiguro kini nga maangkon ninyo ang usa ka malipayong kinabuhi ug makabaton og malipayong pamilya. Kini ang mga pagsulay mo abot o ba ng responsibilidad sa priesthood. Ang uban kaninyo nagpuyo sa mga nasod diin kadaghanan sa inyong gikaon o inyong ipangsulob, mag-agad kung unsay mahimo sa pamilya. Tingali, unsa ang inyong ikadugang makahimo o kalainan aron ang inyong pamilya makakaon o may kapuyan. Katuni ang pagtrabaho o ang pagsuporta. Ang pinakapundasyon sa tawhanong kinabuhi, sa tanang katilingban, mao ang pamilya. Nga tigtukod pinagi sa unang sugo nga doon ni Adan o ni Eva, o nga atong unang mga ginikanan sa pagmabungahon o mupuno sa yuta. O niya, may abot kininga sugo, tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan aron magtaas ang imong mga adlaw sa yuta. Nagihatag kanimo sa imong Ginoong Dios. Himo ang mahimo kang responsable nga sakop sa inyong pamilya. At iman ang inyong mga kabtangan, inyong mga sapot, inyong mga butang. Ayaw pag-usik-usik. Katuni ang pagkakontento. Daw ang kalibutan anaana karon sa kagubot o maugayod. Daw na ay gubat na mga hungihong sa gubat o ganaagayod. Daw ang mamaabot may andam sa mga pagsulay o kalisdanan alang ka ninyo o maingon gayod kinini. bisan pa. Ang kahadlok mao ang katugbang sa hugot nga pagtuo. Ayaw kahadlok. Wala ko mahadlok sa umaabot. Ingon man kamo. Paghimo og buhata mga sagradong pagkiksaad. O sa kadlaw, modala kamo sa ka
and the stray to talk about his mission call to Japan. We talked to them about
the fact that one day each of you will be a precious mother of God and will be a child of the Lord and will be a child of the Lord and will be a child of the Lord.
His young grandson must know what
God thought that
the gospel plan
nakasabot sa plano sa Ebanghelyo, sa plano sa kalipay. Kaya ang happiness mo ang katapusan sa ating tinguha. O kini akong ipamatuon sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.